Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Analistët thonë se dialogu Kosovë-Serbi ka mbetur nën hijen e proceseve zgjedhore. Presidenti Trump nis sot vizitën në Izrael dhe në territoret palestineze. Amnesty International kritikon Turqin për, siç thotë, shkarkimet arbitrare të punonjësve në sektorin publik. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për të drejtat e njerëzit e Amnesty International akuzoi Turqinë për, siç thash, shkarkime arbitrare të punonjësve në sektorin publik. Mbi 100.000 njerëz nga sektori publik, përfshirë anëtarë të gjyqësorit dhe ushtrisë, janë shkarkuar që nga përpjekja për rrëzimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan vitin e kaluar, tha Amnesty International në raportin e publikuar sot. Raporti thekson se shkarkimet janë bërë mbi baza të paqarta dhe të përgjithsuara të lidhjes me organizatat terroriste. Amnesty tha se të gjithë ata janë shkarkuar me një dekret të fuqizuar pak ditë pas përpjekjes përpuç. Amnesty i bëri thirrje Ankarës që të vendosë një mekanizëm efektiv të apelit për të shkarkuarit nga puna. Përveç të shkarkuarve, Ankaraja ka arrestuar mbi 47.000 veta në ndyshimet se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Sipas autoriteteve turke, Gülen ka organizuar përpjekjen për grushtet. 10 studentë dhe familjarë të tyre braktisën një ceremoni në Universitetin Notre Dame në Indiana, kur nën presidenti amerikan Mike Pence nisi fjalimin. Protestuesit ishin në mesin e mirat të diplomuarve dhe të ftuarve në stadiumin e futbollit të universitetit. Ata u ngritën në heshtje kur Pence, ish guvernator i Indianas, nisi fjalimin. Organizatorët e protestës thanë se ata donin të shprehnin kundërshtimin e tyre ndaj politikave të administratës amerikane, përfshirë një propozim të presidentit Donald Trump për t'ju pezulluar hyrje në SBA vizitorëve dhe migrantëve nga vendet me shumicë muslimane. Por Pence gjithashtu mori duart trokitje kur tregoi se si Trump ka folur kundër persekutimit fetar të njerëzve të gjitha besimeve gjatë një fjalimi në Arabinë Saudite. Korea e Veriut konfirmoi se ka testuar me sukses një tjetër raketë balistike me rreze të mesme veprime. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha sot se arma e testuar të dielën është e gatshme për veprim ushtarak. Shtëpia Bardhë tha se raketa ka pasur rreze më të shkurtër se ato që janë përdorur në tre testet e fundit të Koreas së Veriut. Të hënën e kaluar, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka kërkuar sërish nga Pyongyang të ndalojë provat e tilla dhe të tregojë angazhim të sinqertë për çarmatim. Muajve të fundit Korea e Veriut ka intensifikuar kërcënimet, duke thënë se ka kapacitet për të goditur SBA-n me raketa që mund të bartin koka përthamore. Policia në Indonezi arrestoi 121 burra që kanë ndjekur një fest homoseksualesh në një saun në kryeqytetin Jakarta. Policia tha se pjesëmarrësit në fest kanë përfshirë një shtetas të Britanisë dhe një të Singaporit. Homoseksualiteti nuk është i paligjshëm me ligjin indonezian përveç në provincën konservatore Aceh. Por zëdhënësi policisë Raden Argo Juvono tha se disa prej të arrestuarve mund të akuzohen në bazë të ligjit anti-pornografi për shkak të veprimeve ngacmuese në vendin e ngjarjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, si e vlerësojnë gazetat përfshirjen e personave që kanë probleme me ligjin në listat zgjedhore?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë pas se partitë politike kanë përfshirë në listat e tyre zgjedhore për deputete dhe persona që kanë probleme me ligjin. Kjo, si pas gazetës, po ndodhë pavarësisht thirive të shoqërisë civile dhe diplomatëve të huaj për mos përfshirjen në listat atyre që kanë njolla për zgjedhjet e 11 qershorit. Mirë po, si shtekson e përditshmja koaditore, kjo çështje mbetet vetëm në vullnetin dhe moralin e partive, pasi me ligju ndalohet të garojnë vetëm atyre cilët si janë dënuar me vendim të plotfuqishëm të gjykatave. Analistët politik vlerësojnë se partit për qëllim e përfitimi i kanë futur në lista edhe ata që kanë probleme me ligjin. Në këtë kontekst, ata mendojnë se partit nuk qajnë fort kokën për moralin, andaj nuk do t'i pasrojnë listat plotësisht, por i mbetet votuesve që me votën e tyre të ndeshkojnë ata që kanë probleme me ligjin. Sido që tjetë përfaqësues të shoqërisë civile, konsiderojnë se përfshirja në listat zgjedhore të personave që kanë probleme me ligjin paraqet lajm të keq për Republikën e Kosovës dhe për qytetarët e saj, sepse roli i deputetëve është shumë i madh në proceset vendimarrëse, dhe për qenë idejnë për të shtruar funksionin e përfaqësuesit popullit, një person spaku duhet jeti pastër para ligjit, shkruan postierash në këtë teme për ditëshmja koaditore. Valona?
Zenel, dy partit më të mëdha, PDK-ja dhe LDK-ja, nuk i kanë publikuar ende listat e kandidatëve për deputet. Si komentuat në gazeta?
Në këtë temë, Valona shkruan e përditshmja Zëri, e cila sekson se përderisa tri partit cilat ishin në opozitë në legislaturën e fundit, vetëvendosje AAK dhe Nisma për Kosovën, i kanë publikuar listat e tyre, PDK-ja dhe LDK-ja, si shte edhe ti, ende nuk i kanë zyrtarizuar për opinionin publik kandidatët për deputet. Derisa zyrtarë të këtyre partive i kanë thënë Zërit se listat do të dalin pas verifikimit nga Komisioni Qendror Zgjedhor, në anën tjetër analistët politik konsiderojnë se listat nuk janë publikuar ende, me që sipas tyre ka shumë paqartësi me individëve brenda partive cilët kanë betur jashtë listave. Gazeta ka vënë pas se përderisa zërat e pavarur konsiderojnë se përfshirja njerëzve me të kaluar të inkriminuar nuk përbën as pak lajm të mirë për Kosovën, ekspertët e çështjeve juridike ndërkaq thonë se asnjë person nuk mund konsiderohet fajtor para se të përfundojnë të gjitha procedurat.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë praktikisht është në pushim, thonë njohës të zhvillimeve politike shqiptarë dhe sërbë. Si pas tyre, proceset zgjedhore në Serbi, por edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë që pritet të mbahen më 11 qershor, kanë shkaktuar ngecje në bisedime. Analistët thonë se gjatë këti viti, bisedimet vështirë se do të rinisin. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur tash e sa kohë dhe kjo gjendje do të vazhdojë derisa nuk përfundojnë proceset zgjedhore në të dyja vendet, vlerësojnë analistët e çështjeve politike shqiptar dhe serb. Megjithatë, sipas tyre, zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash do të ishte e dobishme për të dyja vendet, pavarësisht që kur ka procese zgjedhore, për dialogun kryesisht nuk flitet fare. Naimër Rashiti, analist i grupit ballkanik për politika, thot për Radio në Evropa e Lirë se që nga viti i kaluar praktikisht dialogu ka pushuar, ndërkohë që e gjithë kjo periudhë është përcjellë me situata të tensionuara dhe me zhvillime të shumta në Kosovë dhe në Serbi. Rashiti nuk pret që dialogu të nisë gjatë këtij viti përveç mundësisë që të mbahen disa takime të liderëve të të dyja vendeve.
Kemi dy telashe. Para është në Serbi presidenti Aleksandar Vučić nuk din se kënd të emroj kryeministër, dhe nuk dihet sa do të shkojë në zgjedhje apo të caktojnë kryeministër. E dyta, në Kosovë pritet emrimi kryeministit të ri, edhe më pastaj do t'i lejoj Zorin Mogherini të përcaktojë formatin në të thras vetëm kryeministrat apo vetëm presidentët. Në besoj që do t'i jetë dialogi i katërshës me nga dy përfaqësues kryesor të vendeve, por me gjatë edhe sa përcaktohet kjo do të kalojë më shumë muaj që mund na zë vjeshtë.
Në vjeshtë, sipas Rashitit, priten zgjedhjet lokale në Kosovë, ndërkaq që në Serbi, siç thotë ai, nëse nuk emërohet kryeministri, ky vend mund të shkojë në zgjedhje dhe ngjecia e dialogut mund të vazhdojë, gjë që vështërson procesin. Rashiti shpreh mendimin se edhe Bashkimi Evropian nuk ka dhe nuk dëshiron të imponojë agjendën në këtë proces, por dëshiron të ruaj statusin e ndërmjetësuesit të lehtë. Në anën tjetër, Aleksandr Popov nga organizata joqeveritare Qendra për Rajonizim nga Novi Sadi konsideron se të dyja palët po i kontribuojnë në situatës ekzistuese.
Këtë reqë o Kosovu, mi që në të setu ne samo kroz izbore, në gdje në druge način e sabotira ono që të dogovoreno u Briselu.
Kur bëhet fjalë për Kosovën, mendoj që aty jo vetëm për mes zgjedhjeve, por edhe në mënyrat të tjera do të sabotohet ajo për të cilën është arritur pajtimi në Bruxell. Për shembull, formimi i bashkësisë o komunave serbe, që është një nga gjërat themelore, pastaj do të reagohet but ndaj protestave të opozitës në formën e vetëvendosjes, e cila çështje parësore nuk i ka korrupsionin dhe varfërinë, por bashkësinë e komunave serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. Pastaj vijnë edhe zgjedhjet e shpeshta dhe kjo e bllokon dialogun. Natyrisht edhe pala jo nuk po kontribuon që situata të jetë më e mirë. Përkujtojmë atë trenin e larmishëm i cili sërish të radikalizoi gjegjësisht sjelli deri te ndezja e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Kështu që asnjëra palë nuk ka vullnet që dialogun ta vazhdoi, tha Popov për Radio Evropa e Lirë. Ai shtoi se në këtë mënyrë po shtyhet pika e fundit e bisedimeve, e që është njohja zyrtare e Kosovës nga Serbia, por analisti Rashiti vlerëson se njohja reciproke është ende larg. Ai beson që faza e dytë e dialogut do të ketë të bëjë me pranimin e reciprok të juridiksionit të ligjit vendor, në mënyrë që të përfundojnë pretendimet e njerëz palë, veçanërisht të Serbisë, mbi territorin, administrimin dhe pasurinë e Kosovës.
Më pastaj besoj do të ishte më lehtë flitet për njohje më implicite të Kosovës, ku do të mundson të spaku integrimin e Kosovës në OKB. Po kam frikë se nuk kemi rrugë të mbarë. Dinamika është shumë e ngjallësuar e humbur në perfume.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në kuadër të udhëtimit të parë jashtë vendit do të ndalojë sot në Izrael. Trump do të bisedojë edhe me liderët izraelitë dhe ata palestinez për, siç është thënë, bisedime që synojnë arritjen e paqes midis dy popujve. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nisë sot vizitën dy ditëshe në Izrael në kuadër të turneut në lindjen e mesme. Trump do të ketë takime të ndara me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, me shpresën se do të sjellë një vrull të ri në bisedimet për paqe, të cilat kanë ngecur qysh në vitin 2014. Megjithatë, ndihmësit e Trumpit kanë përjashtuar mundësinë ndonjë përparimi të madh, duke thënë se vizita duhet të shihet më shumë si gest simbolik. Në një intervistë për gazetën izraelite Hayom, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Izrael David Friedman tha se qëllimi Trumpit tani për tani është të nisë një diskutim me shpresën se do të çojë në paqe. Për para arritjes së Trumpit, Izraeli miratoi disa lëshime ekonomike për palestinezët të cilat i ka kërkuar presidenti amerikan. Këto koncesione përfshin leje ndërtimi për palestinezët në pjesët e bregut perëndimor që janë nën kontrollin e Izraelit. Sipas mediave izraelite, koncesionet përfshin edhe mbajtjen hapur të një kufiri midis së bregut perëndimor dhe Jordanisë 24 orë në ditë. Izraeli për kohë të gjatë është aleati i patundur i Amerikës, por Trump me gjasë do të ketë bisedime të vështira. Ati mund t'i kërkohen shpjegime pas raporteve të medjave se ka zbuluar informacionet të klasifikuara për grupin militant Shteti Islamik, të cilat i ka siguruar inteligjenca izraelite. Izraeli po ashtu ka shprehur shqetësim për një marrëveshje për shitje armësh me Arabinë Saudite, të cilën Trump e ka shpallur gjatë qëndrimit në Riad më 20 maj. Trump po ashtu është tërhequr nga zotimi që ka bërë gjatë fushatës presidenciale për të zhvendosur ambasadën amerikane nga Tel Avivi në Jerusalem. Statusi i Jerusalemit është një nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Palestinezët e konsiderojnë Jerusalemin si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli ka marrë Jerusalemin lindor nga Jordania gjatë luftës 6 ditëshe më 1967, e ka aneksuar atë dhe e ka shpallur gjithë qytetin si kryeqytet të tij. Por ky veprim nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Trump është në udhëtimin e parë jashtë vendit që kur është zgjedhur presidenti i Shteteve të Bashkuara. Gjatë kësaj jave ai do të ndalojë edhe në Bruksel, Vatikan dhe Sicili. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, bashkë do të jemi sërish në orën 12. Miru dëgjofshim.